สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Guide to MySQL โดย Philip J. Pratt และ Mary Z. SAS เป็นตำราเชิงปฏิบัติสำหรับการเรียนรู้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และภาษา SQL ในบริบทของการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูลหนังสือจัดอยู่ในกลุ่มตำราคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นถึงผู้อ่านระดับกลางโดยวางลำดับจากแนวคิดฐานข้อมูลและการออกแบบตารางไปสู่การกำหนดโครงสร้างข้อมูลการสืบค้นการปรับปรุงข้อมูลการดูแลระบบและเครื่องมือฝั่งผู้ใช้จุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่เพียงให้จดจำคำสั่ง SQL แต่ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบจำลองข้อมูลโครงสร้างตารางและผลลัพธ์ของการสั่งงานจริงเนื้อหาสอดคล้องกับบทบาทดั้งเดิมของ MySQL ในฐานะฐานข้อมูล Open Source ที่ใช้กับงานเว็บและระบบสารสนเทศหนังสือยังครอบคลุมหัวข้อเฉพาะของ MySQL ซึ่งช่วยเชื่อมพื้นฐาน SQL เข้ากับการใช้งานในผลิตภัณฑ์จริงอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรตรวจสอบเอกสาร MySQL รุ่นปัจจุบันควบคู่กันเพราะรายละเอียดเครื่องมือความสามารถและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาจเปลี่ยนไปตามรุ่นของซอฟต์แวร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการออกแบบฐานข้อมูลเป็นจุดตั้งต้นก่อนเขียนคำสั่ง SQL สาระสำคัญส่วนแรกของหนังสือคือการมองฐานข้อมูลเป็นระบบที่ต้องออกแบบก่อนเริ่มเก็บข้อมูลการสร้างตารางอย่างรวดเร็วโดยไม่กำหนดความหมายของข้อมูลให้ชัดอาจทำให้เกิดข้อมูลซ้ำความสัมพันธ์คลาดเคลื่อนและการแก้ไขที่ยุ่งยากในภายหลังดังนั้นการออกแบบจึงเชื่อมคำถามทางธุรกิจหรือความต้องการของระบบเข้ากับเอนทิตี้เช่นลูกค้าสินค้าหรือรายการสั่งซื้อพิจารณาว่าแต่ละเอนทิตี้ควรมีคุณลักษณะใดและเชื่อมโยงกันอย่างไรแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อการกำหนดคีย์หลักคีย์ที่ใช้อ้างอิงและข้อจำกัดของข้อมูลเมื่อโครงสร้างสะท้อนความจริงของงานได้ดีการค้นหาข้อมูลการรวมตารางและการปรับปรุงข้อมูลจะมีตรรกะและเชื่อถือได้มากขึ้นหนังสือจึงทำให้ SQL ไม่ถูกลดทอนเป็นชุดคำสั่งแยกส่วนแต่เป็นภาษาที่ทำงานบนแบบจำลองข้อมูลที่มีเหตุผลสำหรับผู้เริ่มต้นนี่เป็นกรอบคิดที่สำคัญเพราะปัญหาฐานข้อมูลจำนวนมากไม่ได้เกิดจากไวยากรณ์ของคำสั่งผิดเกิดจากการตั้งโครงสร้างที่ไม่รองรับข้อมูลและความสัมพันธ์จริงตั้งแต่ต้นประเด็น2การนิยามข้อมูลด้วยตารางชนิดข้อมูลและข้อจำกัดหลังจากวางโครงสร้างเชิงแนวคิดหนังสือพาเข้าสู่การนิยามข้อมูลหรือการสร้างองค์ประกอบที่ MySQL ใช้จัดเก็บข้อมูลจริงหัวข้อนี้ครอบคลุมการสร้างฐานข้อมูลและตารางการเลือกชนิดข้อมูลและการกำหนดกติกาที่ทำให้ค่าซึ่งบันทึกลงไปมีรูปแบบเหมาะสมประเด็นนี้สำคัญเพราะชนิดข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงรายละเอียดทางเทคนิคตัวอย่างเช่นการแยกข้อมูลตัวเลขวันที่ข้อความให้ถูกประเภทช่วยให้การเปรียบเทียบการคำนวณและการเรียงลำดับให้ผลตามที่ต้องการขณะที่คีย์และข้อจำกัดช่วยลดโอกาสที่ระบบจะรับข้อมูลซ้ำหรือข้อมูลที่ไม่มีความเชื่อมโยงรองรับการสอนเรื่องคำสั่งนิยามข้อมูลจึงมีคุณค่าในฐานะการแปลงแบบออกแบบให้กลายเป็นโครงสร้างใช้งานได้จริงๆผู้อ่านจะเห็นว่าการเปลี่ยนตารางภายหลังอาจกระทบข้อมูลเดิมและคำสั่งของโปรแกรมที่อาศัยตารางนั้นอยู่จึงควรตัดสินใจเรื่องชื่อฟิลด์ความยาวข้อมูลและความสัมพันธ์อย่างรอบคอบแม้ MySQL รุ่นใหม่อาจมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นหลักการเลือกโครงสร้างที่ชัดเจนบังคับความถูกต้องเท่าที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลหลายความหมายไว้ในช่องเดียวยังใช้ได้กับการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมสมัยประเด็น3การสืบค้นข้อมูลเชื่อมการเก็บข้อมูลเข้ากับการตัดสินใจแกนกลางของการใช้ฐานข้อมูลคือการเรียกข้อมูลออกมาให้ตอบคำถามและหนังสือให้ความสำคัญกับคำสั่งสืบค้นในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ไม่ใช่เพียงวิธีแสดงรายการจากตารางการเลือกคอลัมน์และแถวอย่างมีเงื่อนไขช่วยให้ผู้ใช้จำกัดผลลัพธ์อยู่ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงการเรียงลำดับและการสรุปผลทำให้ข้อมูลดิบกลายเป็นรายงานที่อ่านได้ส่วนการเชื่อมตารางเป็นขั้นตอนที่เผยให้เห็นคุณค่าของการออกแบบความสัมพันธ์เพราะข้อมูลมักถูกแยกเก็บเพื่อไม่ให้ซ้ำแต่ต้องนำมาประกอบกันเมื่อต้องตอบคำถามเดียวกันหนังสือจึงเชื่อมเรื่องการออกแบบกับการเขียนคำสั่งอย่างเป็นเหตุเป็นผลหากไม่มีคีย์และความสัมพันธ์ที่ชัดการเชื่อมข้อมูลอาจให้ผลซ้ำหรือผลที่ผิดพลาดได้การฝึกคิดคำสืบค้นยังสอนให้แยกความต้องการออกเป็นส่วนย่อยได้แก่ต้องการข้อมูลอะไรมาจากตารางใดเกี่ยวข้องกันด้วยเงื่อนไขใดและควรสรุปผลในระดับไหนทักษะนี้นำไปใช้ได้ทั้งงานรายงานงานตรวจสอบข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันแม้รูปแบบข้อมูลจะแตกต่างกันไปการตั้งคำถามอย่างแม่นยำก่อนเขียน SQL ยังคงเป็นหัวใจของการสืบค้นที่ถูกต้องประเด็น4การเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลต้องคำนึงถึงความถูกต้องของระบบหนังสือไม่ได้จำกัด SQL ไว้ที่การอ่านข้อมูล แต่ครอบคลุมการปรับปรุงข้อมูลซึ่งรวมถึงการเพิ่มรายการใหม่การแก้ไขรายการเดิมและการลบข้อมูลหัวข้อนี้แสดงให้เห็นว่าคำสั่งที่ดูตรงไปตรงมาสามารถส่งผลกว้างต่อฐานข้อมูลได้หากระบุเงื่อนไขไม่รัดกุมการแก้ไขหรือการลบอาจกระทบหลายแถวเกินกว่าที่ตั้งใจในเชิงปฏิบัติผู้อ่านจึงควรเรียนรู้ที่จะตรวจสอบเงื่อนไขและผลลัพธ์ที่คาดหวังก่อนดำเนินการกับข้อมูลจริงๆนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตารางเช่นการลบข้อมูลหลักอาจทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสูญเสียจุดอ้างอิงได้หากระบบไม่ได้ออกแบบกติกาป้องกันไว้การนำหัวข้อการปรับปรุงข้อมูลมาวางคู่กับการออกแบบและการนิยามข้อมูลทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมว่าความถูกต้องไม่ใช่เรื่องที่ค่อยตรวจตอนทำรายงานแต่ต้องสร้างไว้ตั้งแต่ระดับโครงสร้างและรักษาไว้ทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนสื่อจึงให้ฐานคิดสำคัญสำหรับผู้พัฒนาระบบที่ต้องรับผิดชอบทั้งความสะดวกในการบันทึกข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระยะยาวประเด็นสุดท้ายการดูแลระบบเครื่องมือ Client และหัวข้อเฉพาะของ MySQL ส่วนที่ขยายจาก SQL พื้นฐานคือเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหาร MySQL เครื่องมือ Client และหัวข้อเฉพาะของระบบประเด็นนี้ช่วยย้ำว่าฐานข้อมูลใช้งานได้จริงก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งเข้าถึงและดูแลอย่างเหมาะสมผู้เรียนจึงไม่ได้เห็นเพียงข้อความคำสั่งแต่เห็นสภาพแวดล้อมที่ใช้ส่งคำสั่งจัดการฐานข้อมูลและทำงานกับผู้ใช้หรือการเชื่อมต่อในระดับระบบความรู้ด้านการบริหารมีความสำคัญเพราะการกำหนดสิทธิ์การดูแลข้อมูลและการใช้เครื่องมืออย่างเข้าใจล้วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความต่อเนื่องของงานขณะเดียวกันหัวข้อเฉพาะของ MySQL ชี้ให้เห็นว่าแม้ SQL จะมีหลักร่วมกันในหลายระบบจัดการฐานข้อมูลแต่ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีความสามารถวิธีตั้งค่าและข้อควรระวังของตนเองหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานจากแนวคิดฐานข้อมูลทั่วไปสู่การใช้ MySQL ในเชิงระบบอย่างไรก็ดีเนื่องจากเทคโนโลยีฐานข้อมูลพัฒนาอยู่เสมอผู้อ่านควรใช้หนังสือเพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการพังงานแล้วเทียบรายละเอียดคำสั่งการติดตั้งและแนวปฏิบัติด้านการดูแลกับคู่มือทางการของ MySQL รุ่นที่ตนใช้งานวิธีนี้ทำให้ความรู้จากตำรายังคงมีประโยชน์โดยไม่ยึดติดกับรายละเอียดที่อาจล้าสมัยโดยสรุป Guide to MySQL เหมาะกับนักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานด้านระบบสารสนเทศผู้พัฒนาเว็บและผู้ที่ต้องการพื้นฐานเป็นลำดับในการใช้ MySQL ผู้ที่เคยเห็นคำสั่ง SQL แบบกระจัดกระจายจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษเพราะหนังสือจัดการเรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบข้อมูลการสร้างโครงสร้างการค้นหาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปจนถึงประเด็นการดูแลระบบเส้นทางดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคำสั่งแทนที่จะจดจำรูปแบบคำสั่งโดยไม่เห็นผลกระทบต่อฐานข้อมูลทั้งระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถใช้กรอบคิดนี้ในการวางตารางสำหรับโครงการขนาดเล็กเขียนคำสืบค้นเพื่อสร้างรายงานและระมัดระวังความถูกต้องเมื่อต้องแก้ไขข้อมูลส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการตระหนักว่าคุณภาพของข้อมูลเริ่มจากการออกแบบและข้อกำหนดที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการสืบค้นเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ SQL ที่เน้นไวยากรณ์คือการเชื่อม SQL เข้ากับวงจรงานฐานข้อมูลและคุณลักษณะของ MySQL ทั้งด้านเครื่องมือและการบริหารอย่างไรก็ตามตำราเล่มนี้ควรถูกใช้เป็นรากฐานเชิงหลักการร่วมกับเอกสารรุ่นปัจจุบันสำหรับรายละเอียดคำสั่งความปลอดภัยและความสามารถใหม่ของ MySQL แนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความเข้าใจที่คงทนและความพร้อมสำหรับการใช้งานจริงๆคุณต้องการสนับสนุนฟิลิปเจพลัดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่